Η Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητοί μου, παραθέτει μια περικοπή από την λεγόμενη επί του όρους ομιλία του Χριστού και μας, την οποία μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Μας αναφέρει ότι ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός και μεταφορικά ο νους που διακρίνει και βλέπει το σωστό από το λανθασμένο. Αναφέρεται ακόμη ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπηρετεί δύο αφεντικά, το Θεό και το χρήμα, και κατόπιν αναφέρεται στην αγωνιώδη φροντίδα που έχει ο άνθρωπος για τα βιωτικά του. Μάλιστα λέγει το εξής: «Δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε, τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε, ουχή η ψυχή πλοίον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Να σας το αποδώσω. Γι' αυτό σας λέγω, μη μεριμνάτε αγωνιωδώς για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Δεν είναι η ζωή κάτι περισσότερο από την τροφή, και το σώμα δεν είναι ανώτερο από την ένδυση? Και για να δείξει ο Κύριος τα πράγματα στην σωστή τους ιεράρχηση, τότε κατά σύγκριση των λόγων προάγων, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, κάνει σύγκριση, δηλαδή συγκρίνει τη ζωή με την τροφή και το σώμα με τα ενδύματα, και ρωτά, θα επαναλάβω, η ζωή δεν είναι ανωτέρα της τροφής? Ασφαλώς ναι, γιατί αυτή συντηρεί τη ζωή. Ή το σώμα δεν είναι ανώτερο του ενδύματος? Ασφαλώς ναι. Ο Κύριος, βλέπουμε, με πάρα πολύ απλό τρόπο υποδεικνύει συγκριτικά το ένα ανώτερο του άλλου, και ότι υπάρχει μεταξύ πραγμάτων μια ιεράρχηση, ώστε το ένα να είναι πιο πάνω από κάτι άλλο ή πιο κάτω από κάτι άλλο. Εδώ πρόκειται, αγαπητοί μου, από την απλή αυτή τοποθέτηση που μας κάνει ο Κύριος για το μέγα θέμα της ιεραρχήσεως των αξιών. Βεβαίως όλα είναι αξίες, αλλά όλες οι αξίες δεν είναι ίσες μεταξύ τους. Ο άνθρωπος έχασε με την πτώση του το κριτήριο της ιεραρχήσεως των αξιών. Δεν μπορεί πλέον να ιεραρχήσει και έπαθε σύγχυση. Δεν μπορεί να κρίνει τι έχει περισσότερο αξία και τι ο λιγότερο. Και στη σύγχυσή του αυτή έπαθε ακόμη κάτι χειρότερο. Άρχισε να απολυτοποιεί ό,τι είναι σχετικό και να σχετικοποιεί ό,τι είναι απολυτοποιημένο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Πρέπει όμως να κάνουμε μία ανάλυση για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να διορθώσουμε. Όταν ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές, σε αυτές υπήρχε μία ιεράρχηση. Η πρώτη ή το πρώτη και όχι η δευτέρα. και η δεκάτη ή το δεκάτη και όχι η ενάτη ή πέμπτη. Η πρώτη εντολή δεν είναι πέμπτη, αλλά και η πρώτη αλλά είναι πρώτη, αλλά και η πέμπτη εντολή δεν είναι πρώτη αλλά είναι πέμπτη. Επιτρέψτε μου να σας πω, έχει πάρα πολύ αξία και σημασία το θέμα, πάρα πολύ μεγάλη αξία. Οι τέσσερις πρώτες εντολές αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, και οι έξι τελευταίες εντολές αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με τα του άλλου ανθρώπου, με τον πλησίον του. Έτσι, η παράβαση της πρώτης εντολής που αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό χαρακτηρίζεται ως ασέβεια. Αντίθετα, η παράβαση μια από τις έξι εντολές τις τελευταίες χαρακτηρίζεται ως αμαρτία. Φυσικά και οι δέκα εντολές, άμα τις παραβούμε, αποτείνεται η παράβαση στο Θεό. Αλλά οι έξι έμεσα, οι τέσσερις άμεσα. Γι' αυτό ακριβώς λέγεται η παράβαση των τεσσάρων πρώτων ως ασέβεια, ενώ η παράβαση των έξι τελευταίων ως αμαρτία. Επάνω σε αυτές τις δύο εντολές που σας είπα, την πρώτη και την πέμπτη, η πρώτη είναι πρώτη, προσέξτε με, δεν μοιάζει αστείο, και η δευτέρα και η πέμπτη είναι πέμπτη. Ακούστε πως το καθορίζει ο Χριστός αυτό: οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρεμε ουκέστημο άξιος, που σημαίνει σαφεστάτη απάντησης καθορισμού των πραγμάτων. Οφειλών πατέρα ή μητέρα, που αναφέρεται αυτό στην πέμπτη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αλλά εάν αγαπάει τον πατέρα του και τη μητέρα του πιο πάνω από μένα, εγώ ποιος είμαι? Ανήκω στην πρώτη εντολή: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Εάν λοιπόν αγαπάει τον πατέρα του και τη μητέρα του πιο πάνω από μένα, ουκέστημο άξιος, δεν μου είναι άξιος. Είναι η απάντηση σαφεστάτη. Και αγαπητοί μου, επειδή δεν έχουμε εμείς μέσα μας, οι χριστιανοί κατά δυστυχία, αυτήν την σωστή τοποθέτηση των πραγμάτων, τότε κάνουμε λάθη επιλαθών. Αν, επί παραδείγματι, ένα παιδί μας θέλει να αφιερωθεί στο Θεό, ξέρετε τι επικαλούνται οι γονείς δια να αποτρέψουν το παιδί τους, δικαιολογούμενοι στο περιβάλλον των. Τι λέτε? Καλά, τι λέει η πέμπτη εντολή? Δεν λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Ναι κύριοι μου, αναφέρεται στο τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αλλά τι λέει και η πρώτη? Γιατί πετάχτηκε στην πέμπτη και δεν βλέπεις την πρώτη εντολή? Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρεμε πιο πάνω από μένα ουκέστημο άξιος. Βλέπετε ότι η απουσία της ιεραρχήσεως των εντολών δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί αν θέλετε και αμαρτωλές καταστάσεις. Μπορεί ακόμη αυτή η σύγχυση της ιεραρχήσεως των εντολών ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι αξία έχει, μπορεί να πάρει πάρα πολύ επικίνδυνες διαστάσεις. Ακούστε κάνα δύο παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Ο Κύριος είπε στους γραμματείς και στους φαρισαίους, θα σας διαβάσω το κείμενο, είναι στον Ματθαίο, στο 23ο κεφάλαιο: ουέ ημίν αλιμονός σας, οδηγεί τυφλοί, οι λέγοντες ως ανομώσιεν το ναό ουδέν εστίν, ως δανομώσιεν το χρυσό του ναού οφεί. Μωρή και τυφλή που οδηγείτε τους άλλους να τους ανοίξετε, να τους δείξετε το δρόμο, αλλά εάν τυφλός τυφλών οδηγεί, αμφότεροι, λέει ο Κύριος, εις βόθινον πεσούνται και οι δυο θα πέσουν στο λάκκο. Ελάτε εδώ τώρα, λέτε ως αν ομώσει όποιος ορκιστεί εις το ναόν, ότι θα κάνει κάτι. Ορκίζομαι εις το ναόν του Θεού, Σολομώντος το ναόν, ορκίζομαι εις το ναόν του Θεού ότι θα κάνω αυτό. Εάν ορκιστεί στο ναό του Θεού, το παραβαίνει με ελαφρά συνείδηση. Όποιος ομώσει εις τον χρυσόν του ναού, όποιος ομώσει στο χρυσάφι του ναού, που μπορεί να είναι χρυσάφια, αυτός, αυτός θα εφαρμόσει. Δεν μπορεί να παραβεί τον όρκο του. Μωρή και τυφλή, λέει ο Κύριος, τις γαρμίζον εστίν, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών, τις γαρμίζον. Βλέπετε, ιεράρχησης. Λέει λοιπόν, τι είναι μεγαλύτερο, ο χρυσός ή ο ναός που αγιάζει των χρυσών? Σύγχυση ιεραρχήσεως αξιών. Συνεχίζει ο Κύριος. Και ως ανομώσιεν το θυσιαστηρίο ουδέν εστίν. Όποιος, λέει, ορκιστεί στο θυσιαστήριο, μπορεί να το παραβεί. Ουδέν εστίν. Ως δανομώσιεν το δώρο το επάνω αυτού, οφείλει. Όποιος, λέει, ορκιστεί πάνω στο, σε εκείνο που θα θυσιάσει, στο δώρο, στο θύμα, στο ιερίον, έτσι έλεγε το θύμα, το προς θυσίαν, έλεγε το ιερίον. Αυτός, λέγει, οφείλει. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος να τηρήσει εκείνο το οποίο ορκίστηκε. Μωρή και τυφλή, τι γαρμίζον, το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον, το δώρον? Ποιο είναι πιο μεγάλο πράγμα? Το ιερίον, δηλαδή το θύμα, ή το θυσιαστήριον, που το θυσιαστήριον αγιάζει το θύμα? Βλέπετε το θέμα της συγχύσεως των αξιών, δηλαδή η απουσία εκτιμήσεως της ιεραρχίας των αξιών, δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Σας είπα προηγουμένως ότι ο άνθρωπος με την πτώση του τα μπέρδεψε τα πράγματα. Για να μην πω ότι από τη στιγμή που αποδέχεται ο πρωτόπλαστος, οι πρωτόπλαστοι αποδέχονται την πρόταση του διαβόλου και βάζουν δεύτερη την πρόταση του Θεού, τι έχουμε εδώ? Αναποδογύρισμα των αξιών. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει αυτή η σύγχυση. Και προσέξτε, ο χαρακτηρισμός που δίδει ο Κύριος σε εκείνους που αδυνατούν να ιεραρχήσουν, ποιος είναι? Μωρή και τυφλή, ανόητη και με κλειστά τυφλά μάτια. Ακόμη ο Κύριος είπε, είδε ο οφθαλμός σου, έχει πολλά μέσα στην Αγία Γραφή τέτοια, είδε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτό και βάλε από σου. Αν, λέει, το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, και αυτό είναι από την επιτόρου σου, μιλήνει λίγο πιο κάτω, τότε, λέγει, βγάλε το μάτι σου, διότι σε συμφέρει να βγάλεις το μάτι σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλο το σώμα σου βληθεί στην γέννα και πας στην κόλαση. Τι θέλω να πει εδώ? Υποδεικνύει μεταξύ δύο συμφερόντων. Το ένα συμφέρον είναι να έχω το μάτι μου, και μάλιστα, λέει, το δεξί, γιατί μετά λέει και το δεξί χέρι και λοιπά. Το άλλο είναι ότι με σκανδαλίζει το μάτι μου. Σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι και αυτό κάτι που με συμφέρει. Φερρυπίν, είδα ένα πρόσωπο και ήθελα, δεν ξέρω τι να κάνω με το πρόσωπο αυτό που το είδα και μου άρεσε. Αυτό όμως, λέει ο Κύριος, μπορεί να σε οδηγήσει σε αμαρτία. Προκειμένου να σε οδηγήσει σε αμαρτία, βγάλε το μάτι σου. Βέβαια μεταφορικό το πράγμα, κανείς δεν έβγαλε το μάτι του ή δεν έκοψε το χέρι του. Με δύο λόγια, έχεις να διαλέξεις μεταξύ δύο συμφερόντων. Το ένα είναι το μάτι σου, το άλλο είναι το χέρι σου, το άλλο είναι ένα δώρο, δεν ξέρω από πού, ή ένας φίλος που μπορεί να είναι ενδιαφερμένος, ή κάποια εύνοια μεγάλου προσώπου στην ζωή αυτή. Διάλεξε τι σας συμφέρει, το ένα ή το άλλο. Αν δεις ότι σε συμφέρει μία φιλία που θα σε βλάψει, τότε θα πας στην κόλαση, άνθρωπε. Δεν σε συμφέρει. Ο Κύριος εδώ τι θέλει να πει? Θέλει να πει να ιεραρχήσεις τις αξίες. Τι έχει πιο μεγάλη αξία? Και να διαλέξεις αυτό που έχει πιο μεγάλη αξία. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ακόμη, μεταξύ επιγείων και ουρανίων πραγμάτων, μεταξύ αιωνίων και προσκέρων πραγμάτων. Και εδώ υπάρχει μεγίστη σύγχυση εις τους πιο πολλούς ανθρώπους, ώστε να τους ταιριάζει η τύφλωση του πνευματικού των οφθαλμού της διακρίσεως, δηλαδή να διακρίνουν, να ξεχωρίσουν. Απολυτοποιείται η επίγειος ζωή, ο πλούτος, οι ειδονές, η ομορφιά, η ευφυΐα, τα αξιώματα, η κοσμική προβολή. Αντίθετα, σχετικοποιείται, δηλαδή κάτι το σχετικό που δεν έχει και πολύ αξία, σχετικοποιείται η αιώνιο ζωή, η πνευματική ζωή, η αγιότηση. Αυτά σχετικοποιούνται και τα άλλα απολυτοποιούνται. Αλλά σε όλα αυτά το μαρτύριον είναι η καλύτερα απάντηση τι είναι σχετικό και τι είναι απόλυτο. Το μαρτύριο των μαρτύρων διαλέγει τον θάνατον υπέρ της αιωνίου ζωής και περιφρονεί ό,τι είναι επίγειο και πρόσκαιρο. Είναι λοιπόν το μαρτύριο από μια άποψη πλάι στα τόσα που το χαρακτηρίζουν θαυμαστά, είναι γι' αυτό ότι έμαθε ο υποψήφιος μάρτης να εκτιμάει τα πράγματα, να βάζει στην κορυφή τα αιώνια και κάτω κάτω να βάζει τα σχετικά, τα επίγεια, τα πρόσκαιρα. Στην καθημερινότητα, αγαπητοί μου, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπερδεύουμε, τα μπερδεύουμε. Ποιο θα βάλουμε πιο πάνω, ποιο θα βάλουμε πιο κάτω? Αλλά τι είναι εκείνο που θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτή τη σύγχυση? Η ιεράρχηση, καλύτερα η ιεραρχική εκτίμηση των αξιών. Να τα βάλω το πρώτο πρώτο, το δεύτερο δεύτερο, το τρίτο τρίτο. Αυτό όμως προϋποθέτει την καλή πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Αλλιώτικα δεν είναι δυνατόν να ιεραρχήσει. Σπουδαστέων λοιπόν, φροντιστέων λοιπόν, τι? Να διατηρούμε πνευματική ζωή μαζί με όλα τα άλλα που απορρέουν από την πνευματική ζωή. Είναι και αυτό, να ξέρουμε, να μπορούμε να διακρίνουμε και να ιεραρχούμε σωστά. Το πρώτο πρώτο, το δεύτερο δεύτερο, το εκατοστό εκατοστό. Πρέπει όμως ακόμη να πούμε ότι και ο χρόνος, ή καλύτερα η χρήση του χρόνου, και αυτή ιεραρχείται. Η ζωή του ανθρώπου κινείται μεταξύ δύο οριακών σημείων: γέννησης, θάνατος. ούτε πριν τη γέννηση τίποτα, ούτε μετά το θάνατο τίποτα. Είναι μεταξύ λοιπόν δύο ορίων, σαφών ορίων, γέννησης, θάνατος. Αυτός είναι ο χρόνος της ζωής, δηλαδή είναι ο χρόνος που πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά για να σωθεί πρέπει αυτόν τον χρόνο της ζωής του να τον κατανείμει ο άνθρωπος σωστά. Εάν δεν τον κατανείμει σωστά αυτόν τον χρόνο, θα περάσει άχρηστα. Έτσι, πολλάκις απολυτοποιούμε το χρόνο της διασκεδάσεως. Δίνουμε μεγάλα όρια εις την διασκέδαση και μάλιστα εις την εποχή μας, και σχετικοποιούμε τον χρόνο της εργασίας, είτε βιοποριστικής, είτε σχολικής, είτε πνευματικής, για τη σωτηρία μας. Είναι η πιο τραγική περίοδος του ανθρώπου όταν δει στο τέλος της ζωής του ότι ο χρόνος πέρασε άπρακτος ή και επιζήμιος, όταν ακούσει εκείνο το προφητικό του Εζεκίηλ, το πέρας οίκη. Φοβερό. Εκ το κεφάλαιο στον Εζεκίηλ, το τέλος ήρθε. Το πέρας οίκη, οίκη το πέρας, το λέει καμιά δεκαριά φορές ο προφήτης. Ξέρεις τι θα πει να είσαι στο τέλος της ζωής σου και να δεις ότι δεν έκανες τίποτα, δεν εξεμεταλλεύτης τον χρόνο σου σωστά, και να ακούσεις οίκη το πέρας, ήρθε το τέλος, σε πιάνει φρίκη. Λένε οι πατέρες ότι τότε θορυβήσε. Ο χρόνος είναι μια εξαιρετικά πολύτιμη αξία, εξαιρετικά και αναντικατάστατη αν το θέλετε, που μέσα σε αυτόν, όπως σας είπα, πρέπει να εργαστούμε τη σωτηρία μας. Αν δεν εκτιμηθεί δεόντως, τότε η απώλεια είναι αιωνία, είναι ανεπανόρθωτος. Ακόμη, απολυτοποιούμε και τον πολιτισμό. Α, ο πολιτισμός, μην τον αγγίξεις, ο πολιτισμός, κάτι το ιερό, τον απολυτοποιούμε. Μάλιστα θυσιάζουμε και το Θεό μπροστά του. Ακόμη απολυτοποιούμε και τη σύγχρονη τεχνολογία. Αυτά τα ανεβάζουμε στο επίπεδο της θεότητος. Απολυτοποιούμε ακόμη πρόσωπα, τα παιδιά μας, πρόσωπα πολιτικά, πρόσωπα του αθλητισμού. Απολυτοποιούμε το γάμο, απολυτοποιούμε την οικογένεια. Τι να κάνω, λέει η γυναίκα, πήγα στην πορνεία για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Α, η οικογένεια είναι ιερό πράγμα. Α, δουλεύω την Κυριακή, γιατί πως θα ζήσω τα παιδιά μου. Αυτό λέγεται απολυτοποίησης. Ένα πρέπει να είναι εκείνο που θα απολυτοποιήσουμε, εκείνο που είναι αιώνιο και αληθινό, ο Ιησούς Χριστός. Όλα τα άλλα είναι σχετικά. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι σχήματα, σχήμα σχετικών, σχετικών σχήμα. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Είδατε, παράγει, περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου. Ιδέχοντες γυναίκας ως μη έχοντες. Θα μας πει ακόμη ότι ό,τι σπουδαίο και να είναι, είναι σαν να μην το έχεις. Και ο πολιτισμός και τα πάντα παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Ένα δεν περνά. Εγώ δεν είμαι σχήμα ο άνθρωπος, γιατί θα αναστηθώ πάλι σαν άνθρωπος. Και ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος ενανθρωπίσας Θεός, δεν είναι σχήμα, γιατί θα είναι όπως είναι, αιώνιος. Αγαπητοί, ο Κύριος μας εδίδαξε ότι οι αξίες έχουν μια ιεράρχηση. Απαξία δεν υπάρχει, παρά μόνον η αμαρτία. Αυτή είναι απαξία. Και τα πιο χαμηλά πράγματα είναι αξίες, αρκεί να τοποθετηθούν στη σωστή τους θέση. Ο πλούτος, λόγου χάρη, είναι αξία, αλλά είναι χαμηλή. Είναι από τις κάτω-κάτω αξίες. Η σωτηρία είναι αξία, αλλά είναι πολύ υψηλή. Όταν τα χαμηλά γίνονται υψηλά και τα υψηλά γίνονται χαμηλά, τότε ακόμα γινόμαστε και ειδωλολάτρες, που αντί να λατρεύεται ο κτίστης, λατρεύονται τα κτίσματα. Και ο άνθρωπος γίνεται ένας δούλος, γιατί δεν γνωρίζει να εκτιμήσει, θέλετε, ένα τραγικό πρόσωπο. Μόνο αν ο άνθρωπος βρεθεί στο φως του Αγίου Πνεύματος θα μπορεί να εκτιμά δεόντως και να λέει, να το πω έτσι με μια λαϊκή παροιμία, να λέει τη σκάφη τη σκάφη και τα σίκα σίκα. Γιατί λέει τη σκάφη σκάφη? Γιατί είναι σκάφη, δεν τη λέει σίκα τη σκάφη, ούτε λέει τα σίκα σκάφη. Τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Πάντως, μόνον αν ο άνθρωπος διακρίνει σωστά τα πάντα, θα μπορεί να βαδίζει σωστά και το δρόμο της ζωής του και να βρίσκει και το νόημα της ζωής του. Ας κατανοήσουμε λοιπόν, αγαπητοί, ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασίας και ότι ανάμεσα στα τόσα που η αγάπη του Θεού ήλθε να μας διορθώσει, είναι και αυτό, η ιεράρχηση των αξιών. Η ζωή πιο πάνω από την τροφή, το σώμα πιο πάνω από τα ενδύματά του. Αμήν.